Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկեց 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատավարությունը նախկին նախագահին պետբյուջեից շուրջ 500 000 000 դրամի հափշտակության մեղադրանք է ներկայացվել։ Դատարանի շենքի մոտ հավաքվել էին տասնյակ հանրապետականներ, բողոքելով Սերժ Սարգսյանի դատավարության դեմ ցուցարարների թվում էին Գալուստ Սահակյանը, Էդուարդ Շարմազանովը, Արմեն Աշոտյանը։ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների, հարցազրույց նախագահության թեկնածու Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Մեկնարկել է Թուրքիայի նախագահի այցը Ադրբեջան, Էրդողանը Բաքու է ժամանում կորոնավիրուսի պատճառով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ սահմանի փակման ֆոնին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր մեկնարկել է Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների դատական առաջին նիստը։ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտավորապես 500 000 000 դրամի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, փաստաբանների պնդմամբ նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Այսօր շարունակվել է Հայաստանի 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Մարտի 1-ի գործով Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, զինված ուժերը դուրս էին բերվել ցուցարարների դեմ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, փաստաբանների պնդմամբ 2-րդ նախագահը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աշխատանքները շարունակվում են, և այսօր ժամը 13-ի դրությամբ երկրում նշված վարակի հաստատված դեպք չկա, այս մասին տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը մահացել է Կահիրայի հիվանդանոցում 91 տարեկան հասակում, այսօր հաղորդել է Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը։ 91-ամյա Մուբարակը Եգիպտոսի երկարամյա ղեկավարն է, նա մոտավորապես 3 տասնամյակ ղեկավարում էր երկիրը 2011-ի փետրվարին Եգիպտոսում բռնկված լայնածավալ ցույցերի ժամանակ նա պաշտոնազրկվեց և ձերբակալվեց։ 2012-ին դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ցուցարարների սպանություններին մեղսակցություն ունենալու համար և նրան դատապարտեց ՑՄ ազատազրկման, սակայն գերագույն դատարանը չեղարկեց այդ դատավճիռը և 2017-ին Մուբարակը ազատ էր արձակվել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր այցելել է Ադրբեջան, Բաքվի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ղազախստանում Նուրսուլթանի ժամանակավոր պահման մեկուսարանում մահացել է ակտիվիստ Դուլլատ Ագադիլը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նա մահացել է սրտանոթային անբավարարությունից։ Ակտիվիստը բերման էր ենթարկվել 3 երեկոյան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա կարևորագույն իրադարձության մասին։ Քիչ առաջ Երևանում մեկնարկեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը, 2008-ից 2018 թվականներին Հայաստանը ղեկավարած Սարգսյանին մեղադրում են 2013-ին գյուղացիական տնտեսություններին դիզելային վառելիքի տրամադրման ընթացքում շուրջ 500 000 000 դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Հանրապետականները բնականաբար այս գործը քաղաքական հետապնդում են որակում, իսկ դատավարությունը մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի փաստաբաններից մեկի կողմից դատախազ ին ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդությամբ։
Դատախազը չի կարող մասնակցել քրեական գործով վարույթին, եթե նա ուղղակի կամ անուղղակի շահագրգռված է գործի ելքով։ Դատախազը պարտավոր է ինքնաբացարք հայտնել, եթե նա տեղյակ է այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ կարող են ողջամիտ կասկած հարուցել տվյալ քրեական գործով նրա անաչառության մեջ։ Ինքնաբացակի հիմքերը ներառում են իթիվս այլ մի այն դեպքերը, երբ դատախազը կանխական վերաբերում ունի որպես կողմ հանդես եկող անձի, նրան ներկայացուցչի, փաստաբանի, դատավարության այլ մասնակիցների նկատմամբ։ Դատախազը պարտավոր է ցանկացած պայմաններում իրավիճակում զերծ մնալ դատախազության անկողմնականության, անաչառության եւ անկախության նկատմամբ կասկած հարուցող վարկագից դրսեւորելուց։ Ծանոթանալով Սնկրիական գործի նյութերին, Պաշտպանության կողմի մոտ մեղադրողի անկողնականության, անաչառության, անկախության նկատմամբ մեղադրողի կողմից Սնկրիական գործով ինքնուրույն գործելու զանազան կողմնակի ազդեցություններից, ճնշումներից եւ այլ միջամտություններից զերծ մնալու, ենթադրություններով չառաջնորդվելու կարողության մասին ողջամիտ կասկածներ են հարուցվել։ Այդպիսի հետևության հանգելու համար հիմք է այն, որ միջնադատական քրեական վարույթի ընթացքում քննարկող քրեական գործով քրեական հետապնդման մարմինները չեն ձեռնարկել քրեական դատավարության ուղեկցությամբ նախատեսված բոլոր միջոցառումները գործի հանգամանքների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման համար։ Բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանին արդարացնող բոլոր հանգամանքները պարզելու համար, վերջինիս արդարացնող գործում առկա ապացույցներն անտեսվել են, դրա փոխարեն գործում առկա մեղադրանքի առանցքը կազմող ակնհայտ անարժանահավատ, անթույլատրելի միակ ապացույցը չի գնահատվել որպես այդպիսին։
Նշեմ, ի դեպ, որ եթե 2 տարի առաջ, ասենք 2018-ի փետրվարին, որևէ մեկը Հայաստանում ասեր, թե ընդամենը 24 ամիս կամ 700 օր անց Սերժ Սարգսյանը հայտնվելու է Մեղադրյալի աթոռին, իսկ Գալուստ Ցահակյանը, Արմեն Աշոտյանն ու Էդվարդ Շարմազանովը շարքային ընդդիմադիրի նման ցույց են կազմակերպելու ի պաշտպանություն իրենց կուսակցական առաջնորդի, ապա նման պնդումներով հանդես եկող մարդուն հաստատ խորհուրդ կտային դիմել հոգեբույժի օգնությանը։ Այսօր, սակայն, ընդամենը 2 տարի առաջ ցնորք թվացող այս բոլոր տեսարաններն իրականություն են։ Նախկին ամենակարող չինովնիկներն ու պատգամավորները դատարանի առջև ձյան տակ խոսում են իրենց առաջնորդի դեմ կիրառվող քաղաքական հալածանքների մասին, ինքը Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունենում փաստորեն հանրահավաքում։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի և Միսների գործով դատավարության մեկնարկից 2 ժամ առաջ Նոր-Նորքի առաջինացյանի դատանի առջև էին հավաքվել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն ու համակիրները։ Մինչ դատական նիստը այստեղ կարծես թե բողոքի ակցիա էր իրականացվում, տարբեր պաստառներով էին համակիրները, և դատական նիստից րոպեներ առաջ տարածք ժամանեց նաև Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որը մեղադրվում է 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչ դատարան մտնելը հանդես եկավ հայտարարությամբ, շնորհակալություն հայտնեց համակիրներին, որ չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններին եկել են ի աջակցություն իրեն։
Ես աշխարհի ամենաբարձր անկյուններից պարբերաբար հայտարարել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Այնուհետև Սարգսյանը կոչ արեց համակիրներին, որպիսի գնան և շարունակեն իրենց աշխատանքը, և դրանից հետո Սարգսյանը որևէ հարցի չպատասխանեց, թե մասնավորապես Արցախի հարցով ինչ մտահոգություններ ունի նա։
Հաշվի առնելով իրոք եղանակային պայմանները և այն հանգամանքը, որ հույս կա, որ Հայաստանում դեռևս կան դատավորներ, ում համար արդարադատությունը վեր է ամեն ինչից, ուղիղ այնպես, ինչպես ինձ համար, ձեզ համար, հայ ժողովրդի մեծամասնության համար, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը վեր է ամեն ինչից, խնդրում եմ վերադառնալ տուն, զբաղվել ձեր առօրյա սերով, չմոռանալով երբեք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին։
Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտթևի ներկայացուցիչ ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը մեզ է դրույցում կրկնեց ավելի վաղ ված հայտարարությունը, որ այս գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի և շինծու է։ Արդեն մոտավորապես 40 րոպե անց դատական նիստի մեկնարկից հետո համակիրների մեծ մասը Նոր-Նորքի առաջինացյանի դատանի մոտից քիչ-քիչ գնացին, քանի որ ավելի վաղ դրա մասին հորդորել էր 3-րդ նախագահը, հետո էլ հանրապետական կուսակցության մյուս ներկայացուցիչները նրանք հորդորեցին պարզապես իրենց ներկայացմամբ իրենց աջակիցներին, որպեսզի նրանք գնան և շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Այս պահին դեռևս տարածքում մնում են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները և մի քանի աջակիցներ։
Երևանում այսօր վերսկսվեց եւ կրկին ընդհատվեց մարտի 1-ի գործով դատավարությունն Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ ընթացող այսօրվա դատական նիստին բոլոր անվաստանյալներն այդ թվում 2008-ին սահմանադրական կարգի տապալման մեջ վանադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը ներկային նաեւ փաստաբանները եւ ներկա էր նույնիսկ անվաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի թարգմանիչ Չնայած այդ ամենին այսօրվա դատական նիստը նախորդներից գրեթե չտարբերվեց Պաշտպանները շարունակում են կիրառել նախկինում որթեգրած իրենց մարտավարությունը երկարաշունչ ելույթներով եւ միջնորդություններով ձգձգելով դատաքննության ընթացքը կանխելով անցումը մեղադրանքի բուն էության քննությանը լսենք Նայրան Ալբանդյանին
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատանում ավարտվեց երկրորդ նախագահ ժամանակական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթականների գործով հերթական դատական նիստը դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հերացավ քաղաքական սենյակ նա որոշում է կայացնելու պաշտպանական կողմի միջնորդության հետ կապված պաշտպանական կողմը հիշեցնենք միջնորդել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը այսօր պաշտպանական կողմը շարունակեց ներկայացնել իր փաստարկները հիմնական փաստարկը վերաբերում է նրան որ 2008 թվականին այսինքն հանցանքի գործման հանցանքը կատարելու պահին այն հոդվածը որ առաջադրված է վաստանյաններին գոյություն չի ունեցել
այս Նիկոլ Փաշինյանը Միասնիկ Մալխասյանը Սուրեն Սիրունյանը Ալեքսանդր Արզումանյանը, հիմա բոլորի անունները ուղղակի չեմ կարող հիշել։ Այդ 7 հոգին գումարած Նիկոլ Փաշինյանը, որի վերաբերյալ որոշում այսօր ձեռքվեց պարոն Միան Պողոսյանը։ Միայն այդ պատճառով քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվել ու հավանաբար միայն այդ պատճառով մինչև հիմա բանտում նստած չեն։ Որովհետև այն ժամանակ այդտեղ նստած 6-ը դատախազը համարում էին որ 300.1 հոդվածը, որը ընդունվել է 2009 թվականին, 2008 թվականին գործող 300 հոդվածի համեմատ նոր հանցակազմ է սահման։ Մենք հիմա ինչ ենք ասում, մենք ընդամենը մի բան ենք ասում։ Խնդրում ենք կիրառել այդ նույն իրավական վերլուծությունները, նույն ձևով օրենքը կիրառել այս գործով, այստեղ, այսօրվա անվաստանյալների նկատմամբ, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք խնդրում ենք օրենքը կիրառել այնպես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ այդ օրենքը կիրառվել է Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք։ Այ որպեսի պարզ լինի, էլի խնդիրը։
Այսօրի պատասխան այդ փաստարկների խոսեց նաև մեղադրող կողմը, դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը, որպես հակափաստարկ խոսեց նաև այն մասին, որ ակնհայտ է մեկ բան, որ 2008 թվականի սահմանադրական կարգը տապալել է եղել է հանցագործություն
Պարզ դասագրքային և էլեմենտար ճշմարտություն է հետադարձ ուժի կիրառության կանոնի վերաբերյալ։ Արարքը եղել է 100-ը վտանգավոր համարվել է հանցագործություն կատարման պահին և մերսագերման պահին շարունակվում է լինել հանցագործություն։ Կարծում եմ, որ որևէ մեկը չի հերքի, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2-ին Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը տապալել է եղել է հանցագործություն։ Եղել է հանցագործություն և այժմ էլ մնում է որպես հանցագործություն։ Դա է կանոնը։ Եվ դրա որոշակիության մասին մենք մեր փաստարկները ներկայացրեցինք։
Նիստից առաջ վերակրողների հետ խոսեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը վերջինս հաստատեց, որ այո, Հայաստանի եւ Արցախի նախկին վարչապետներից մի քանիսը պատրաստում են անձնական երաշխավորությամբ հանդես գալ, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոփոխվի։ Նախկին վարչապետների թվում է նաև Կարեն Կարապետյանը, Լևոն Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ում կողմից է եղել նախաձեռնությունը, ասեց քանի որ գործընթացով զբաղվել է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների հանձնախումբը, մասնավորապես Աղվան Վարդանյանը, ինքը մանրամասներ չգիտի, բայց ասաց, որ ինքը իրենց ընտանիքի անդամները անձնապես որևէ նախկին վարչապետի չեն դիմել։
Եթե այդպես նայեք, ոչ միայն Հովիկ Աբրահամյանի, հա, ուրիշ անուններ էլ կա, որ չկա։
Դա միասին աշխատել էին պարոն Աբրահամյանի հետ։
Չգիտեմ, ճիշտն ասած, միգուցե ինչ-որ նկատառումներից ելնելով նաև չի դիմվել հաշվի առնելով նրա ինչ-որի միգուցե զբաղվածությունը կամ ուրիշ, չգիտեմ, ինչ
գործը։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունի այլ գործը։
Միգուցե նման բաները հաշվի առնելով ոնց որ ավելորդ նեղություն չի տրվել այդ մարդուն։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեցին դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին նվիրված լուսումներն իրապես անկախ նախկինի կոռուպցիոն ռուսկի ռիսկերից զերծ դատական համակարգի ստեղծումը 2018-ի ապահովության գլխավոր նպատակներից էր։ Դատարաններին ըստ կառավարության ներկայացուցիչների ու փորձագետներից շատերի այժմ որևէ մեկը դատավճիռների կայացման հարցում չի ուղղորդում, չկան դատարաններին վերևից իջեցված պատվերներ։ Չնայած դրան, վերջին հետազոտությունների համաձայն դատական իշխանության հանդեպ հանրային վստահության մակարդակը շարունակում է բավական ցածր մնալ։ Իշխանությունների համոզմամբ նման կացությունը հաղթահարելու լավագույն միջոցը դատաիրավական համակարգի արմատական բարեփոխումներն են, որոնք ըստ ամենայնիկ մեկնարկեն արդեն մի քանի ամսից։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովում դատաիրավական բարեփոխումների նախագծերի փաթեթի շուրջ լսումները նախագիծը բավական ծավալուն է եւ վերաբերում է դատական համակարգում կոռուպցիան վերացնելու գործողություններին։ Կարևոր փոփոխություններ են նախատեսվում դատավորի թեկնածուների ընտրության կարգում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ընտրության ժամանակ արդեն պետք է հաշվի առնի նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տված եզրակացությունը թեկնածուի բարեվարկության վերաբերյալ։ Թեկնածուն նաև հոգեբանական թեստ պետք է անցնի, նաև նրա գույքային վիճակը պետք է ստուգվի։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մանրամասնեց.
Հնարավորություն կա ուսումնասիրելու օրինակ սոցիալական ցանցերը, ընդհանրապես անձի վերաբերմունքը մարդու իրավունքների նկատմամբ, կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության հնարավոր դրսևորումները։
Առաջարկվում է նաև իջեցնել դատավորի թեկնածուների համար նախատեսված տարիքային ցենզը 28 տարեկանից դարձնելով 25 տարեկան։
Ֆիքսենք նախ, որ դա չի նշանակում, որ դատավորներ դառնալու են 25 տարեկանում, դա նշանակում է, որ հավակնորդը 25 տարեկանից սկսած կարող է արդեն դիմել։ Երկրորդ հանգամանքը, որ սա նշանակում է, սա որոշակի դաշտ է ստեղծում նոր սերնդի ներկայացուցիչների մուտքը դատական համակարգ ապահովելու համար։
Վերաքնիչ դատարանի դատավոր Արթուր Պողոսյանը կասկած հայտնեց, որքանով է նպատակահարմար դատավորի թեկնածուների համար նախատեսված տարեկային ցենզը իջեցնել։
Կրթական մասը հլմիկում թողնելով, բայց դատավորը պետք է ունենա նաև որոշակի փորձ և կյանքի, և աշխատանքային, և իրավահարաբերությունների գնահատման իմաստով, այսինքն միայն տեսական գիտելիքները, միայն կրթական աստիճան ունենալը բավարար չէ իմ խորին համոզման, որ անձը կարողանա հավակնել դատավորի պաշտոնը։
Ռուստամ Բադասյանը պատասխանեց.
Ցենզը 25 տարեկանի մասով այդ կյանքի փորձը մի քիչ շատ հարաբերական բան է, հնարավոր է մարդ 35-40 տարեկանում այդպես էլ կյանքի փորձ չունենա, բայց կրկին հա 28-25 տարեկան չեմ կարծում, այդ տենց սկզբունքային մեծ տարբերություն կա եւ կարծում եմ ընդհանրապես տարիքային ցենզ չպետք է լինի ապագայում եւ դատավորներ պետք է դառնան մարդիկ 35-40 տարեկանից հետո ձեր ասած փորձառությունը ձեռք բերելուց հետո, բայց պետքա չմոռանանք հիմա մենք ինչ իրավիճակ ունենք։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանն ասում է, այս փոփոխությունները շատ կարևոր են անկախ եւ հանրության մոտ վստահության բարձր մակարդակ ունեցող դատական համակարգ ունենալու հարցում։
Համապատասխան լուծում է որոշակի տրվում եւ այն խնդիրներին, որոնք մենք ունենք դատական իշխանության հանդեպ հանրային վստահության վերականգնման համար, եւ մի այլ կարեւոր ասպեկտ կա, որ մեր քննարկումներին մենք ոնց որ շատ այնց չենք նկատում, բայց խոսքը գնում է դատական իշխանության անկախության ապահովման համար, որովհետեւ այդ բարեվարկության ստուգումով անցնող ուրեմն դատավորները լրիվ այլ ուրեմն մակարդակի անկախության ունեն, որովհետև այս պարագայում այլևս ոչ ոք չի փորձի, ասենք օրինակ, շահարկել այդ դատավորի կենսագրության կամ ներկայի հետ կապված ինչ-որ անհասկանալի կամ մութ կետերը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ստեփան Անկերտ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղում մարտի վերջին նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կանան, արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ դրանք Ղարաբաղի պատմության ամենամրցակցային ընտրություններն են լինելու, նախագահի պաշտոնի համար մեկ տասնյակից ավելի թեկնածու է պայքարում, մեծ է նաև Ղարաբաղի ազգային ժողովում ներկայացված լինելու համար պայքարող կուսակցությունների թիվը։ Դրանցից մեկի Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավարի, նաև նախագահի թեկնածու, այժմ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Աշոտ Ղուլյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Դուք խոսում եք փոփոխություններից, ասում եք, որ այս առումով երկրում վիճակը պետքան էլ բարեհաջող չի կամ լավ չի, վատ է եւ պետքա փոփոխություններ, բայց դուք եք եղել իշխանության մեջ, հիմա դուք ասում եք լավ չի, մենք ուզում ենք փոխել, կհարցնեն, իսկ ինչու չեք փոխում, երբ որ դուք իշխանության մեջ եք։
Տեսեք, տարբեր կողմերից ենք մենք մոտենում նույն խնդրին։ Ոմանց համար դա լավ չէ և անպայման պետք է փոխել։ Մի մասի համար դա լավ չէ, բայց դրա համար որոշակի պատճառներ կան։ Մյուս մասի համար դա պարզապես ժամանակի խնդիր է, ժամանակի հրամայականը։ Եթե նույնիսկ լավ լիներ, ապա այնպիսի աշխարհակահաղական իրավիճակում, ինչպիսին մենք ենք գտնվում, այնպիսի տարածաշրջանում, որի մեջ մենք ունենք հարևանություն, անընդհատ ամեն տարի ինչ-որ մի բան պետք է փոխել, պետք է կատարելագործել, պետք է սպառազինությունների մակարդակ ավելացնել, պետք է ամրացնել մեր սահմանները։ Ես չեմ բացառում, երբեք էլ չեմ խուսափել այդ պատասխանատվությունից, բայց կարծում եմ Արցախի Հանրապետության պարագայում նաև լավ դրական բաները չեն, դրական բաները պակաս չեն։ Այսինքն հենց դա է թույլ տվել այսօր մեզ, դա է թույլ տալիս այսօր մեզ խոսել առաջկա փոփոխությունների մասին։ Անհնար է խոսել ինքնորոշման իրավունքի մասին, ժողովրդի ազատության մասին, ժողովրդի անկախության մասին, եւ երկիրը ժողովրդավարական չլինի։
Երբ որ մենք խոսում ենք այստեղ Արցախում Ստեփանակերտում ընդդիմադիր տեխնացուների, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, իրենք մտավախություն են հայտնում, ահազանգ են հնչեցնում, որ ասում են, գիտեք, վարչական ռեսուրս է կիրառվում, ընտրակաշարքի այսպես դեպքեր կան, դուք նման խնդիրներ տեսնում եք?
Իհարկե տեսնում եմ։
Այսինքն ընտրակաշարք է բաժանվում։
Ես չեմ կարող ասել ընտրակաշարք է բաժանում, բայց այն, որ վաղուց, նո այդպես ճակերտներում ասենք, թե առանց ճակերտների քարոշչական աշխատանք է տարում եւ բնակչությունը լրիվությամբ ընկնված է քաղաքական ընտրության մեջ, ոչ թե զուտ քաղաքական այդպես գործընթացի, այլ արդեն մարդկանց առանձին աշխատանք է տարում, ով ում կողմից կարող է լինել, սա միանշանակ է։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քիչ առաջ մեկօրեայցով ժամանեց Բաքու, այստեղ անցկացվում Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցության խորհրդի հերթական 8-րդ նիստը, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մեկօրեա այցով ժամանել է Բաքու, որտեղ մասնակցելու է թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակով խորհրդի 8-րդ նիստին։ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակության կազմում Թուրքիայի գործադիր իշխանության գրեթե ամբողջ վերնախավն է։ Նախագահին ուղեկցում են արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, բնապահպանության և քաղաքաշինության նախարար Մուրադ Քուրումը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ֆաթիհ Դոհմեզը, երիտասարդության և սպորտի հարցերով նախարար Մեհմեդ Մուհարամ Քասանօղլուն, ֆինանսների նախարար Բերատ Ալբայրակը, պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, առևտրի նախարար Ռուհսար Փեգջանը, նախագահի գրասենյակի կապերի բաժնի ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունը, ամլոք հարտուղար Իբրահիմ Քալնը եւ ազգային հետախուզության ղեկավար Հական Ֆիդանը։ Թուրք բարձրաստիճան ղեկավարներին նախագահ Իլհամ Ալիևի նստավայրում դիմավորել են պետական եւ զինվորական պատիվներով։
Սալամ ասկեր։
Ադրբեջանական եւ թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակով խորհրդի նիստի օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների ընդարձակումն է։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները քննարկելու են տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր։ Այցի նախորդին Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բոլոր ուղղություններով են զարգացնում հարաբերությունները։ Երկու երկրներն ունեն պատմական, քաղաքական եւ տնտեսական սերտ կապեր։ Թուրքիան ցանկանում է ավելացնել առևտրի շրջանառությունն Ադրբեջանի հետ, ասել է Էրդողանը։ Կողմերը կստորագրեն բարձր տեխնոլոգիաների, առևտրի, պաշտպանության, սպորտի եւ այլ ոլորտներում համագործակցությունը խթանելու 9 պայմանագիր, բացի այդ թուրքերն ու ադրբեջանցիները կնքելու են 15 ապրանքատեսակներ փոխադարձ հարկերից ազատելու եւ արտոնյալ առևտրի պայմաններ ապահովելու փաստաթուղթ։ Թուրք-ադրբեջանական առևտրային ընկերակցության համանախագահ Ջեմալ Յանջինն ասել է, որ այդ համաձայնագիրը առաջին փուլում շատ մեծ ազդեցություն չի գործի, սակայն գալիք տարի ներին գործարարները անպայման կգնահատեն դրա շահավետությունը։ Մեր փոխադարձ առևտուրը հիմա էլ լավ մակարդակի է, բայց այս փաստաթուղթը շատ կնպաստի առևտրի ծավալեաճին, ասել է Յանջինը։ Գործարարների եւ արդյունաբերողների թուրք-ադրբեջանական խորհրդի համանախագահ Հուսեյն Բույուկ-Ֆիրատն էլ հավելել է, որ վերը նշված համաձայնագիրը կընձեռի նոր բիզնեսներ ստեղծելու հնարավորություն։ Մենք գործարարներ ենք, մենք ամեն ինչ կանենք այդ փաստաթուղթը կյանքի կոչելու համար, ասել է Բույուկ-Ֆիրատը։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ կողմերը կքննարկեն նաև Թուրքիայում ադրբեջանական եւ ադրբեջանում թուրքական համայնքներին սատարելու հարցը։ Համայնքների ակտիվության խթանումը շատ կարեւոր է, հատկապես հաշվի առնելով մեր երկրների դեմ օտար պետությունների ծավալած վնասակար պրոպագանդայի գործոնը, ասել է Տրենդի անանուն աղբյուրը։
Մի քանի օրից լրանում է Սումգայիթի ջարդերի 32-րդ տարելից, նայդ օրվա շեմին Մոսկովյան ամենաազդեցիկ բարբերականներից մեկը ծավալուն մի հոդված է հրապարակել, որում տեղ գտած պնդումներն արդեն իսկ առաջացրել են Մոսկվայում բնակվող հայերի վրդովմունքը, լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսական Независимая газетան 3 Սումգայիթյան ողբերգություն ինչից է սկսվել եւ ինչպես է եղել վերնագրով շատ ծավալուն հոդված է հրապարակել։ Հոդվածի հեղինակն է ադրբեջանցի լրագրող Լև Ասկերովը։ Մեզ հաջողեց պարզել, որ Независимая газета թերթի հետ խորթային երկրների հարցերով զբաղվող բաժնի լրագրողների համար այս հոդվածը նույնպես անակնկալ է։ Մեր հարցմանը թերթի գլխավոր խմբագիր Կոնստանտին Ռեմչուկովը դեռ չի արձագանքել։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը ազատությանը տեղեկացրել է, որ զբաղվում են այս հարցով եւ նկատ նման հոդվածը ռուսաստանյան թերթում չեն թողնի։ Ինչի մասին է հոդվածը։ Այն սկսվում է ԿԳԲ-ի արխիվների ծառայողական փաստաթղթերից, որոնցում իբրև թե ասվում է, թե դերևս անցած դարի 50-ական 60-ական թվականներից հայերը խորթային միության տարածքում հայկական առաքելական եկեղեցու օգնությամբ գաղտնի կազմակերպություններ են ստեղծում ի վնաս ադրբեջանցիների։ Հեղինակը փորձում է ապացուցել իր ծավալուն հոդվածում, որ Սումգայիթյան ջարդերի հիմնական պատճառը հայերի տասնամյակներ շարունակ կազմակերպված դավադրություններ եւ որ այդ ջարդերն անմիջապես հրահարել եւ իրականացրել են հենց հայերը։ Ավելին, ծավալուն այս հոդվածում գրված է նաեւ, մեջբերում եմ, Սումգայիթյան ջարդերի նախորեին Հայաստանից փախստականներով ուղևորատար գնացք է ժամանել Բաքվի Սաբունչի կայարան, գնացքում Հայաստանում սպանված ադրբեջանցիների 52 դիեր, նրանցից 8-ը նախկինում Սումգայիթի բնակիչներ էին։ Այնուհետև հոդվածում այս իբր թե սպանված ադրբեջանցիների թիվը փոխվում է, նշված է հարյուրավոր սպանվածների մասին եւ մանրամասը նկարագրված է, թե ինչպես են հայաստանցի հայերը դաժանաբար բռնաբարել եւ սպանել Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիներին։ Ավելին, հետո հոդվածի հեղինակի փոխանցմամբ հայերը այս սպանությունները նկարագրող թուցիկները նախապատրաստել եւ տարածել Սումգայիթում եւ նույն այդ հայերը կազմակերպել եւ իրականացրել են Սումգայիթի սպանությունները։ Հիշեցնեմ, Սումգայիթում հայ ազգաբնակչության եղերն ու զանգվածային տեղահանությունը տեղի ունեցել 1988-ի փետրվարի 27-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Խորթային ադրբեջանի պաշտոնական տվյալներով այդ ոչռագործությունների հետևանքով 27 հայ է սպանվել, ոչ պաշտոնական տվյալներով սպանվածների թիվը մի քանի անգամ ավելի է։ Հայերի զանգվածային սպանությունները ադրբեջանական այս քաղաքում դատապարտել էին Եվրոխորհրդարանը 1988-ին եւ Միացյալ Նահանգների Սենատը 1989-ին։ Ռուսաստանում, հիշեցնեմ, վերջին տարիներին խստացվել է լրատվամիջոցները վերահսկող օրենսդրությունը եւ լրագրողները ու բլոգերները բանդերում կարող են հայտնվել շատ ավելի, այսպես ասեմ, մեղմ տեղեկություն տարածելու համար։ Ազատությունը խնդրեց Մոսկվայի բնակ փաստաբան Ռուբեն Գիրակոսյանին մեկնաբանել այս հոդված իրավական տեսանկյունից։
Ռուսաստանի զանգվածային լրատվամիջոցների օրենսդրության համաձայն դաշնային զանգվածային լրատվամիջոց պարտավոր է, ուրեմն, նյութերը տեղադրելուց հետազոտել լիարժեք բազմակողմանի եւ ԶԼՄ-ն պարտավոր է տալ խոսք բոլոր կողմերին, լինի օբյեկտիվ եւ վարշավախնդիր տեղեկություն։ Այդ սկզբունքը խախտված է այս հոդվածում, սա միակողմանի տված նյութ է, այն էլ հիմնվում է նա ոչ թե անձի պերսոնալ պատասխանատվության հիմքերի վրա, այլ էթնիկ ցանկումով պատասխանատվության մասին այստեղ խոսքը գնում, որ հրահրում է այս հոդվածը էթնիկական,
եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 282 հոդվածի երկրորդ մասն է նաև այս մասին խոսում։
Որպես շարքային քաղաքացի կարող եմ ասել այո, բայց որպեսի ցան մասնագիտական պատասխան պետք է այս հոդվածը անցնի փորձագիտական հետազոտություն։ Պատրաստ եք զբաղվել այս հարցով։
Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հ Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, իր ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00.